Assalomu alaykum. Siz Xudovonni har tomondan bilasiz. Uning mehribonligini, qudratini, kechirimligi va hamdardligini sevishini. Uni shunday ajoyib do'st, hamma gunohlarni kechiruvchi mehribon ota deb bilasiz. Ammo nazarimizda bugun jamoatimizdagi cho'ponlar va o'qituvchilar Xudovonning mehribon otaligiga ko'proq urg'u berib, uning g'azabi haqida unutib qo'yganlar. G'azab o'zi nima? Ko'pchilikning fikricha bu o'zini boshqara olmay qolish. His tuyg'ularning portlab ketishi va kuchli jahl. Bu chindan ham to'g'ri tafsir. Biroq Xudovand g'azabi inson g'azabiga mutlaqo o'xshamaydi. Uning g'azabi adil va adolatlidir. Muqaddas kalomda Xudovandning sevgisi, marhamati, inoyati va kechirimidan tashqari uning g'azabi haqida ham yozilgan. Haqiqiy Xudovand farzandi buni ko'rmay o'tib ketgan bo'lishi mumkin emas.
Agar o'qigan bo'lsangiz, Xudovandning g'azabi injiq, xudbin va axloqqa to'g'ri kelmaydigan emas. U g'azab qilganida gunoh qilmaydi. Biz insonlar g'azab va jahl paytida aqlimizni yo'qotib gunoh qilib qo'yamiz. Biroq Xudovand solih va adolatlidir. Bunday g'azabni insonlar orasidan ham topish mumkin, ammo juda kam. Xudovandga yaqin bo'lgan inson Xudovandning nimadan g'azablanishini yaxshi biladi. Xudovand g'azabi insonlar o'zi tanlaydigan bir narsa. Chindan ham insonlar Xudo g'azabini o'zlariga qaratadilar. Muqaddas kalomda Iso Masih yorug'lik va qorong'ulik haqida aytgan. Atrofga qarang. Insonlar ezgulik haqida bilishsa ham, yovuzlik qilishni tanlashadi. Xudovand amrlarini bilgan holda hech ikkilanmay gunohga qo'l urishadi.
Kalom shunday deydi. Ilohiy hukm shundan dalolatdirki, olamga nur kelgan bo'lsa ham, odamlar nurdan ko'ra zulmatni alo ko'rdilar. Chunki ularning qilmishlari yomonlik edi. Kimki yomonlik qilib yursa, nurni yomon ko'radi. Yomon qilmishlari fosh bo'lib qolmasligi uchun nurga qarab yurmaydi. Mana shuning uchun ham insonlar avvalgi qilgan ishlari fosh bo'lib qolmasligi uchun gunoh va yovuzlik qilishda davom etishadi. Nurdan qo'rqib, undan uzoqlashadi. Shunday qilib, ular o'zlari Xudovand g'azabi ustilariga sochilishini tanlashadi. Xudovand o'zi yaratgan insonlarning oxiratda do'zoxga tushib abadiy qiynalishlarini istamaydi. Undaylarga hayotlarining turli bosqichlarida o'ziga kelishga belgi beradi. Ularni chorlaydi. Shunga qaramay gunoh qilishni tanlagan insonlar Xudoning mening oldimga keling degan chorlovini rad qiladi.
Inson tabiati shundayki, u faqat ko'rgan narsasiga ishonadi. Osmon shohligi, do'zax kabi narsalarni ko'rmagani uchun ular hali bor narsami yo'qmi degan fikrda bu dunyoda gunohli yo'lni tanlab, ko'proq foyda ko'rishni, o'zi istagandek yashab qolishni istaydi. Xudovand irodasini bilib turib unga bo'ysunmaganlar, Xudovand irodasini bilmay bo'ysunmaganlardan ko'ra ko'proq Xudo g'azabiga duchor bo'ladilar. Xudovand irodasini bilmagan inson ham jazodan qutulib qolmaydi. Demak, Xudovand irodasini bilib turib bajarmaslik ham, uning irodasini bilmayman deya bahona qilish ham bizni Xudo g'azabidan qutqarib qola olmas ekan. Inson o'z yaratuvchisiga intilib, uni mamnun qilib yashashga harakat qilmog'i lozim.